Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşləyəcəyik? Cəbhədə durum gərgin olaraq qalır. Atəşkəs sutka ərzində 120 dəfə pozulub. Beynəlxalq aləm Qarabağda müharibənin qızışacağına inanmır. Regiondakı beynəlxalq maraqlar münaqişənin eskalasiyasını mümkünsüz eləyir. Bunu globalriskinsights.com yazır. Azərbaycan Prezident Administrasiyasından Novruz Məmmədov deyir ki, Rusiya sülh məramlıları məsələsi yoxdur. Dağlıq Qarabağda bütün oyunçular yol axtarır. Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına Rusiyanın başçılıq etdiyi digər təşkilata üzvlüyünə ehtiyac yoxdur. Söhbət başqa şərtlərdən gedir. Bunu politoloq Fikrət Sadıqov deyir. Mətbuat azadlığında Azərbaycan 199 ölkə arasında 189-cudur. Bu, Freedom House-un yeni hesabatıdır. Azadlıq Live-da günün sualı da ordudakı vəziyyətlə bağlıdır. Orduda islahatı siz nədən başlayardınız? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində aprelin 26-sı axşam saatlarından yenidən vəziyyətin gərginləşdiyi bildirilir. Tərtər rayon sakinləri Azadlıq Radiosuna saat 20-dən başlayaraq top səsləri eşitdiklərini deyiblər. Onların sözlərinə görə bu dəfəki atışma əvvəlki ilə müqayisədə daha şiddətli olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də APA-ya deyiblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələri aprelin 26-sı axşam saatlarından başlayaraq Cəbhənin Tərtər rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini iri saplı silahlardan atəşə tutublar. Məlumata görə Azərbaycan ordusu əks zərbələr endirib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə atəşkəsi birinci Ermənistan tərəfi pozub. Bir gün əvvəl də cəbhənin Tərtər istiqamətində oxşar atışma olub. Tərtərdə 20-dən çox evə mərmi düşüb, amma itki və ya xəsarət alan olmayıb. Cəbhə bölgəsində olan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov isə yüksək dağlı şəraitdə döyüş növbətçiliyi aparan şəxsiyyətlə görüşüb. Nazirliyin məlumatına görə Zakir Həsənov cəbhə bölgəsində əsaslı monitorinq aparıb müdafiə xətti, qoşunların atəş imkanları və ərazidə mühəndis istihkam qurğularının durumu ilə tanış olub. Həmçinin mövqeylərdəki şəxsi heyətin maddi texniki təminatı, mənəvi psixoloji durumu, döyüş texnikası, silah, sursat və digər vasitələrin hazırlığını yoxlayıb. Zakir Həsənov bir gün əvvəl də cəbhə xəttindəki səngərlərə baş çəkib. Vəkil Yalçın İmanov aprelin 26-sında həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmayla baş çəkib.
Vəkil Yalçın İmanov Xədicə İsmayılın əhvalının yaxşı olduğunu deyir. Vəkilin sözlərinə görə məhbusların saxlanma şəraitinə nəzarət edən Ədliyyə Naziri yanında İctimai Komitənin üzvləri ötən həftə qadın məhbusların saxlandığı 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olublar. Orada araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılla da görüşmək istəyiblər, amma jurnalist onlarla görüşməkdən imtina edib. Xədicə İsmayıl deyib ki, komitə və onun üzvləri müstəqil deyil. Xədicə İsmayıl 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub. Jurnalist mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayınma kimi ittihamlarla 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. O ittihamları rədd edir və həbsinin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı Xədicə İsmayılı vicdan məhbusu hesab edir. Azərbaycan hökuməti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını deyir.
Cavanşir Ağamalıyev və xəbərləri davam etdiririk. Dünyəvilik yeni Türkiyə konstitusiyasında öz əksini tapacaq. Bunu Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu aprelin 27-sində hakim partiyanın nümayəndələri qarşısında çıxışında parlamentin sədri İsmail Kahramanın dini konstitusiya yaradılması ilə bağlı dediklərinə münasibət bildirərkən deyib. O deyib ki, biz insan haqları və azadlıqlarına hörmətlə yanaşan demokratik bir konstitusiya yaratmaq istəyirik.
İnsan onuruna saygılı, İnsan hak ve özgürlüklerine dayanan, bunları esas alan demokratik bir anayasa istiyoruz. Türkiye'nin ihtiyaçlar istikametinde demokrasi ve hukuk devletimizin gelişmesi için daima uzlaşmayı, daima mutabakatı, daima ortak aklı ama en önemlisi daima müşterek vicdanı esas alacağız. Milletimizin demokrasi ve özgürlük taleplerini karşılayacak otoriter, tek tipçi zihniyetten kaynaklanan sorunları çözecek, her alanda insan onurunu esas alacağız.
Davutoğlu. Qeyd edək ki, Türkiyə parlamentinin sədri İsmail Qəhrəman aprelin 25-də dünyəvilikdən imtina edən yeni konstitusiya yaratmağı çağırıb. Buna qarşı olan onlarla etirazçı parlamentin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib, amma polis buna imkan verməyib və aksiyacılarla toqquşma olub. Onlarla aksiyası saxlanıb. Aksiyacılar parlament sədrini hüquqi dövlət olan Türkiyə Cümhuriyyətini dağıtmaq və xilafət dövləti yaratmağa cəhddə ittiham ediblər. İran prezidenti Həsən Ruhani ABŞ məhkəməsinin İrana məxsus dondurulmuş 2 milyard dollara yaxın vəsaiti saxlamasını açıq-aşkar oğurluq və İran xalqına qarşı düşmənçiliyin davam etdirilməsi kimi qiymətləndirib. Bunu çərşənbə günü Nazirlər Kabinetinin iclasında məsələyə münasibət bildirərkən deyib. Ruhani bildirib ki, İran hökuməti İran xalqının təmsilçisi kimi onun hüququnun qorunması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək və bunu bərpa edənədək, bu məsələni çözənədək səylərini davam etdirəcək. Ruhani qeyd edib ki, dünyanın hansı bir yerində məhkəmə və yaxud qanunverici orqanının İran xalqının hüququ və əmlakı barəsində qərar çıxarması tamamilə qanunsuz və beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. O daha sonra deyib.
Bu kəm və ziyadəş məndə 100 bar qoftam beyin nəmişə etimad kərd, bu Amerika nəmişə etimad.
Mən 100 dəfə açıq şəkildə demişəm ki, Amerikaya etibar yoxdur. Onlar kağız üzərində yazırlar ki, banklar gedib İranla iş görə bilərlər. Amma təcrübədə onlar bankların ürəyinə elə bir qorxu, elə bir xof salır ki, onlar yaxınlaşmayacaq. Bu, İranofobiyadır.
Duri dər dəli banka həras miyəndəzən ki, ona nəyən nəzik. İran hərasi.
Həsən Ruhani, ABŞ-ın Ali Məhkəməsi ötən həftə Tehrana məxsus 2 milyard dolların İranın əl olduğu terror qurbanlarının ailələrinin ayrılması barədə qərar çıxarıb. Söhbət 1300-dən çox Amerikalıdan gedir. Onların yaxınları 1983-cü ildə Beyrut, 1996-cı ildə isə Səudiyyə Ərəbistanında törədilən partlayışlarda həlak olub. İran bu terror aktlarında əli olmadığını deyir. Və sonda aprelin 26-da dünya bazarında neftin qiyməti 2016-cı ildə maksimum həddə qalxıb. Buna səbəb sənaye qurumunun ABŞ-da neft ehtiyatlarının azalmasını bəyan eləməsi olub. Bu, Brent markalı və qərbi Texas neftinin təxminən 3% bahalaşmasına səbəb olub. ABŞ-ın neft institutu ötən həftə ölkədə neft ehtiyatının 1,1 milyon baril azaldığını bəyan edib. Bu məlumatdan sonra Brent markalı neftin barili 1 dollar 26 sent bahalaşaraq 45 dollar 74 sent, hətta günün sonunda 46 dollar 49 sent olub. ABŞ nefti isə Texas nefti isə 1 dollar 40 sent bahalaşaraq təxminən 44 dollar günün sonunda isə 44 dollar 83 sent olub. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Cəbhə bölgəsində, eləcə də Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd bölgələrində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Son sütq ərzində Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin məlumatına görə atəşkəs 120 dəfə pozulub. Bu arada Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Novruz Məmmədov APA-ya müsahibə verib. O deyib ki, Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan danışıqlara getməməklə özünə və xalqına pislik eləyir. Novruz Məmmədov deyir ki, 2 gün əvvəl Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, artıq danışıqlara getməyəcək. Ermənistan Prezidenti danışıqlara getməməklə özünə və xalqına pislik eləyir. O deyir ki, biz torpaqlarımızı mütləq işğaldan azad edəcəyik. Beynəlxalq birliyin köməyi ilə buna olacaq, Ermənistan rəhbərliyi öz xalqının gələcəyini düşünsün. Noruz Məmmədov Rusiya sülh məramlılarının bölgədə yerləşdirilməsi ilə bağlı ortada konkret məsələ olmadığını da deyib. Qarabağ probleminin həlli beynəlxalq aləmi də ciddi düşündürür, hər halda media səviyyəsində. globalriskinsights.com saytında Ricardo Dugulinin məqaləsi çıxıb. O deyir ki, iki amil toqquşmaların daha geniş müharibəyə çevrilməsini əngəlləyir. Həmin amillər hansılardır? O əvvəla yazır ki, Azərbaycanın separatçı Dağlıq Qarabağ regionunda son toqquşmalar bu dondurulmuş münaqişənin Qafqazda sabitliyə yaratdığı təhlükəni kəskinliklə yada saldı. Müəllif Qafqazın tarixən Rusiyanın nüfuz dairəsində olduğunu, Moskvanın həm Yerevan, həm də Bakıya güclü əlaqələr qurduğunu vurğuluyor. Ermənistana baxanda Azərbaycan Moskvaya elə də yaxınlaşmayıb, ancaq yenə də dərin münasibətləri var. Rusiya hər iki ölkəyə silah satır, regiondakı siyasi nüfuzuna söykənərək aprelin əvvəlində tərəflərin atəşkəsə getməsinə nail oldu. Müəllif yazır ki, Suriya münaqişəsindən dolayı Rusiya-Türkiyə ədavətinin qızışması özünə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində də bir Rusiya verir. Ancaq yazıda qeyd olunur ki, region müxtəlif oyunçuların ədavət meydanı olsa da, iki amil Dağlıq Qarabağdakı toqquşmaların daha geniş müharibəyə çevrilməsini əngəlləyir. Birincisi, Ermənistan və Azərbaycanın iqtisadi durumu onların uzunmüddətli münaqişəyə aparmasına imkan verməyəcək. Neftin ucuzlaşması Azərbaycanı öz büdcəsinə yenidən baxmağa, kapitala nəzarət tədbirləri həyata keçirməyə məcbur eləyir. Regionda sabitlik qlobal iqtisadiyyat üçün də vacibdir. Belə ki, bir sıra neft və qaz kəmərlərinin bir hissəsi Azərbaycanın ərazisindədir. Tanap, Cənubi Qafqaz kəməri, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri Dağlıq Qarabağın şimalından keçir. Bu kəmərlər Türkiyə, Avropanın enerji maraqları, eləcə də Azərbaycanın enerji resurslarının ixracından ötürü strateji əhəmiyyət daşıyır. Yazda deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi gələcəkdə də dondurulmuş qalacaq, təmas xəttində ara sıra toqquşmalar olacaq. Azərbaycanla Ermənistan hazırki status quo-ya strateji zərbə vuracaq, manevrlərə cəhd göstərməyəcək, Rusiyada zəifləmiş iqtisadiyyatında yeri olan bu regionda sabitliyin saxlanmasından ötürü siyasi və hərbi təzyiq vasitələrinə əl atacaq. Azərbaycanlı ekspertlər bu mövzuda nə deyirlər? Onların fikrincə Dağlıq Qarabağdakı hadisələrin gələcək inkişafı necə olacaq, bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verənlər, tərəflərin bir-birini ittiham eləyən bəyanatları, aprel döyüşləri cəmiyyətdə müharibənin qızışacağı narahatlığını artırsa da, Azərbaycanlı politoloq Fikrət Sadıqov belə düşünmür. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hazırda baş verənləri bütün oyunçuların yol axtarışı kimi dəyərləndirir.
Əslində, atışmalar təmas xəttində 2 il ərzində baş verir. Çarşıqlar prosesi olanda da ateşkəs pozulurdu və Ermənistan daha şəkildə təxribatlarla məşğul olur. Təmas xəttində Azərbaycanın onlara bir zərbələr endirməyə vadar edir. Bu görə belə bir təşkil bir şey yoxdur, amma görünür axırıncı məğlubiyyətdən sonra aprel hadisələri. Onlar kimə-kiməsə sübut etmək istəyirlər. Ola bilsin ki, öz cəmiyyətinə narazı olan dairələrə ki, bunlar nəyəsə qadirdir, hərbi gücü hələlik var və bunlar o torpaqları işğal altında saxlamağa hələ imkanları genişdir.
Təbii ki, politoloq Fikrət Sadıqova əsas suallardan biri də Serj Sarkisyanın bugünlərdə Bloomberg-a verdiyi müsahibə ilə bağlıdır ki, Sarkisyan deyirdi ki, Ermənistan danışıqlardan çıxır. Bundan sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri qarşı tərəfə müharibə istəyirsiniz sualını verdi.
Yervandan müxtəlif ziddiyyətli bəyanatlar eşitdim. Bu cümlədən danışıqlardan çıxma, sonra Xarici İşlər Naziri nümayəndəsi dedik ki, yox, bu heç də o demişdir ki, danışıqlar prosesindən çıxırıq. Mən görək ki, bunlar danışıqlar prosesindən çıxa bilər, çünki bu prosesə məşğuldurlar. Bunların arxasında dayanan qüvvələr, bir dövlətlər heç vaxt imkan verməzlər ki, bunlar danışıqlar prosesindən, formatından çıxsın. Çünki bu aparıcı dövlətlərin elə maraqlarına cavab verən bir prosesdir. Uzun müddətli danışıqlar, müxtəlif bəlkə də reallığa uyğun olmayan təkliflər, bundan sonraki müxtəlif səviyyədə görüşlər, bu aparıcı oyunçuların planı edən bir prosesdir. Mən düşünürəm ki, bunların arxasında dayananlar danışıqlar prosesindən çıxmağa Ermənistana imkan verməyəcəklər. Mən çox istərdim ki, tək bu məktubda onlar işləməsinlər, heç olmasa bir balaca onlara da gəldi getsinlər istəyirmək. Amma ki, onların məxsus olmayan torpaqların azad olunması prosesində başlasınlar. Amma bu təəssüflər olsun ki, başlayıb.
Bəs Rusiyanın bu münaqişənin həllində rolu barədə politoloq Fikrət Sadıqov nə fikirdədir?
Rusiya bu regionun demək olar ki, aparıcı oyuncusudur. Və bunu hətta digər qərb ölkələri etiraf edir. Bir tərəfdən Rusiya onu heç bildirmir. Ermənistanın yaxın hərbi və siyasi müttəfiqidir. Aydın məsələdir ki, belə bir yaranmış vəziyyətdə Moskva özün qabağa verərək bu məsələnin həlli yolunda adımlar atmağa başlayır. Medvedev Lavrov Bakıya gəldilər, Lavrov İrvana getdi, müxtəlif burada danışıqlar baş verir. Bir məsələyə təəccüb edirəm. Dağlıq Qarabağ yeganə bir, bəlkə də dünyada bir münaqişədir ki, bu aparıcı dövlətlər bir sıra məsələlərdə ciddi ziddiyyətlər olan münasibətlər fonunda Qarabağ problemində bu mövqeləri üst-üstə düşür. ABŞ, Fransa, Rusiya bu Qarabağ məsələsində eyni demək olar ki, mövqədən çıxış edir. Ukrayna ilə əgər müqayisə etsək, burada vəziyyət tamamilə başqadır. Əgər orada deyirlər ki, gedin ərazi bütövlüyünü bərpa edin, burada deyirlər gedin danışıqlar aparın. 27 danışıqlar gedir. Mən belə başa düşdüm ki, pərdə arxası bir dağlı Qarabağın bir müstəqil dövlət kimi tanımalıyıq. Biz bunu heç vaxt etməyəcəyik. Aprel hadisələri buna bariz sübutudur.
Sülh məramlılar olsa, onların tərkibi necə olacaq? 5 rayonun qaytarılması qarşılığında Azərbaycanın Avropa Avrasiya İttifaqına, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına qoşulmasından ötürü versiyalar şəklində səslənir ki, Azərbaycana təzyiqlər olur. Azərbaycan bu təşkilatlara üzv olacaqmı? Və ümumiyyətlə, bu hadisələrin gələcəyi necə olacaq? Politoloq Fikrət Sadıqov.
90-cı illərin əvvəlində hələ bu ATƏT-in Minsk qrupu yarananda və danışıqlar prosesi başlananda belə bir qərar qəbul olmuşdu. Bilmirəm, yanında deyil. Rəsmi qərar idi və gerirəm. Hər halda belə bir nəticəyə gəlmişlər o danışıqlar prosesinin iştirakçıları ki, aparıb dövlətlərin qoşunları, yəni Rusiya, ABŞ, Fransa ki, qoşunları bu regiondə olmamalıdır. Burada əgər söhbət sülhməramlılardan gedirsə, üçüncü dövlətin qoşunları yerləşdirilməlidir. BMT bayrağı altında, ATƏT-in bayrağı altında, amma Rusiya qoşunlarının burada yerləşdirilməsində bilirəm ki, biz razılıq verməyəcəyik, çünki bu qoşunların yerləşdirilməsi üçün ki, münaqişədə olan iştirakçıların tərəflərin razılığı olmalıdır və bir tərəfin razılığı olmadan heç bir sülhməramlılar yerləşdirilə bilməz və Azərbaycan ərazisi. Ona görə mən buna inanmıram. Təbii ki, Moskva çox istərdi bunu eləsin. Düşünürəm ki, 5 rayon ərazisində biz hansı bir təşkilata daxil olmalıyıq. Biz əgər hansı bir təşkilata daxil olmaq istərdiksə, onsuz da daxil ola bilərdik. Bu daxil olmamağımız Dağlıq Qarabağla bağlı deyil. Təkliflər müxtəlif olar. Müəyyən şərtlər də ola bilər, müəyyən tələblər də stol üstə ola bilər. Amma bu işdə o deməkdir ki, biz buna əməl etməliyik. Bunu qabaqçadan hansısa bir şərt qoymaq ki, sən gəl hansısa bir təşkilata üzv ol, rayonları boşaldın. Bu diplomatiya anlayışdan çox uzaq bir məsələdir. Düzdür, geosiyasət anlayışı da var. Amma söhbət Rusiyanın təzyiqindən gedirsə, biz durması ilə onsuz da münasibətlərimiz kifayət qədər normaldır. Və bizim bu Avrasiya İttifaqına digər başlıq etdiyi təşkilata üzv olmağa mən əminəm ki, heç ehtiyacı yoxdur və onlar da buna o qədər də rəvac vermirlər, hesab etmirlər ki, biz müstəqil onun müqabilində hansısa bir təşkilata üzv olmalıyıq. Söhbət burada başqa şərtlərdən gedir. Ermənistanın o blokadadan çıxması məsələsi, sərhədlərin açılması məsələsi. Bax, bu məsələ əsas aktual məsələdir hal-hazırda. Kifayət qədər mürəkkəbdir problemdir. Artıq dərəcədə mürəkkəbdir problemdir və burada bir sıra oyuncuların maraqları olan geosiyasi bir bu uşaqlarla bax bu aprel hadisələri Ermənistana nümayiş etdik ki, bəs biz ədəd olaraq bu kifal olmuş torpaqlarla barışmayacaq. Bizdə kifayət qədər güc də var, hərbi potensial da var, siyasi iradə də var. İkincisi, artıq Ermənistanlarda onlar da narazılıq, onlarda da mitinglər, piketlər, hakimiyyət qarşısında çıxışlar baş verir. Və nəhayət, aparıcı dövlətlərin, xüsusilə Minsk qrupun, mən düşünürəm bundan sonra müəyyən fəallığı nümayiş oluna bilər. Mən əmin deyiləm ki, bu yaxın perspektivdə məsələ həll olunsun. Çünki burada bir sıra çox ziddiyyətli və çox mürəkkəb məsələlər var gündəmdə. Düşünürəm ki, bu yaxınlarda yeni bir geniş miqyaslı müharibə baş versin. Toqquşmalar baş verəcək. Ola bilsin ki, toqquşmalar yeni bir güclə baş versin və digər rayonlarda toqquşmalar daha ciddi şəkildə baş versin, ola bilsin. Amma geniş miqyaslı müharibə hələlik gözlənir. Çünki Ermənistanın havadarları çox narahatdırlar. İndi bu hansısa bir çox axtarışındadır bütün oyunçular. O cümlədən rəsmi Yerivanda.
Bunu politoloq Fikrət Sadıqov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Siz orduda islahat aparsaydınız, nədən başlayardınız? Sualımız belədir. Zamin Qasımov Facebookda yazır, ordu arsenalını gücləndirərdim. Pərvin Muradxanov yazır, kasıbların ön cəbhədə varlıların arxa hərbi xidmətinin qarşısını alardım, yoxsa orada ruh yüksəkliyinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Fuad Fərəy Əhməd yazır, məmur nazir balalarını orduya cəlb etməkdən başlayardım, savadlı cavanları ön cəbhədən saxlamaqdan, rüşvətin qabağını almaqdan. Yaşar Quluzadə yazır, separatçı silahlı erməni dəstələrini kökünü kəsərdim. Əziz Həsənli yazır, məcburi hərbi xidməti ləğv eləyərdim. Hər rayonda o rayonun əhalisindən əskər seçərdim. Öz rayonunu yaxşı tanıyan əskər daha yaxşı döyüşə, hərbi xidmətə çağırış yaşını 20 olaraq dəyişdirərdim. Elşən Vəliyev yazır, Ali Başkomandandan hərbidə olmayan heç vaxt komandan ola bilməz. Natiq Səlimov yazır, məcburi xidmətdə xidmət müddətini ali təhsilləri 6 aya, ali təhsilləri 1 ilə indirərdim. Nuafəl Al Capone Zeynalov yazır, ən birinci kəşfiyyatı gücləndirərdim. Kəşfiyyatı gücdə olan ordu yenilməz ordudur. Ön cəbhədə gənc əskər olmasını istəməzdim. Kimlər ki, gənc əskərlik dövrünü başa vurub, artıq zam dembel olur, yəni artıq təlimatlanmış əskərdir. Onlar cəbhədə əskərlik çəkməlidir. Gənc əskərin elə ağır strateji mövqədə əskərlik çəkməsi çox pis aldı. Ceyhun Əmidov yazır, birinci Nəcməddin Sadıxovu təqaüdə göndərərdim. Daha sonra anginam var deyib xidmətdən yayınan gen-gen vətənpərvərlikdən danışan ləyaqətsiz qansız qansızlara təlim keçib basardım ən yaxın postlara 30-40 metrəlik cəbhədən. Angina sözünü misal olaraq yazdım, bütün oradan yayınanları nəzərdə tuturam. Məhəmməd Səmədli yazır, ilk növbədə hərbi hissələrə birbaşa Müdafiə Nazirliyinə tabi olan psixoloqlar, təlimçilər cəlb eləyərdim. Onların vasitəsilə didavşin adlanan bəladan yaxa qurtarmaq üçün. Ərzaq təminatı məsələlərini gizirlərdən alıb fiziki şəxslərə verərdim. Samir Fətullayev yazır, birinci dembelləri buraxardım evə. Adil Bağırov yazır, əskərlərə doyunca yemək və sonra isə hərbi vətənpərvərlik mahnılarının yazılmasına, yayılmasına şərait yaradardım. Marş İrəli Azərbaycan əskəri. Yaris Şükür yazır, başqa qərargah rəisindən başlayardım islahatlara. Elçin Əkbərov yazır, ən başdan. Bahadır Şükürov yazır, Nəcməddin Sadıqovu ruslarla əlaqəsi olan bütün komandirləri ordudan tərxis eləyərdim. Cəvanşir Qasımov yazır, indiki orduda heç bir islahat lazım deyil, tam formada ordumuz var. Timur Təbrizli yazır, əskər ölümlərindən, ordu dedafşinalığından, rüşvətdən, bunlardan başlayardım. Rafael Həsənzadə isə heç bir şey eləmək lazım deyil. Şahin Böyükbəyli yazır, Nəcməddin Sadıqovdan başlayardım. Ramiz Cəfərli yazır, Nəcməddin Sadıqovu müdafiə naziri təyin eləyərdim. Elgün Həmidli yazır, döyüş bölgəsində evin tək oğlunun xidmət etməsinə məhdudiyyət qoymaqla, həmçinin hərbi xidmətə çağırışda varlı kasıb söhbətini yığışdırılsın, bu vətən hər kəsindir. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Avropada yenə böyük futbol günüdür. Çempionlar Liqasının yarım finalında Madridin Atletico klubu ilə Münxenin Bavariya klubu qarşılaşır.
Aprelin 27-sində bugün futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında yarım final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilir. Madridin Atletico klubu öz meydanında Almanyanın Bavariya klubunu qəbul edir. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayır. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab oyunu mayın 3-də keçiriləcək. Aprelin 26-sında isə yarım final mərhələsində İngiltərənin Manchester City klubu Madridin Real klubunu qəbul edib, görüşdə hesab açılmayıb. Realın qapçısı Keylor Navas isə yeni rekorda imza atıb. Xarici idman portallarının məlumatına görə bu, aprelin 26-sında Çempionlar Liqasının yarım finalında Manchester City ilə görüşdə baş verib. Kostarikalı qapçısı hesabın açılmadığı bu görüşdə quru oyunlar seriyasını 8-ə çatdırıb. Bununla da Navas Çempionlar Liqasında quru oyunlar seriyası üzrə klub rekordunu təzəliyib. Qeyd edək ki, 29 yaşlı qapçısı cari mövsüm Çempionlar Liqasında cəmi 2 gol buraxıb. Fransanın Paris Saint-Germain klubunun futbolçusu Thiago Silva yeni mövsümdən kariyerasını İspanyanın La Ligasında davam etdirə bilər. El Mundo Deportivo saytının məlumatına görə onun Barcelona'ya keçəcəyi iddia olunur. Amma məlumatlara görə Paris klubu Braziliyalı futbolçunu buraxmaq istəmir. Hazırda onun 31 yaşı var. Silva'nın PSG ilə müqaviləsi 2018-ci ilin yayında bitir. Və sonda hava haqqında aprelin 28-də Bakı və Abşeron yarımadasında elə bir yağıntı gözlənilmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacaq. Abşeron yarımadasında gecə 10-15, gündüz 21-23, Bakıda gecə 13-15, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Ölkənin rayonlarında isə gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman, çikin gözlənilir. Gün ərzində qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Gecə 9-14, gündüz 21-26, dağlarda gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Aprelin 28-i axşama doğru havanın dəyişəcəyi, temperaturun 5-10 dərəcə enəcəyi gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bugün Bavariya ilə Atletico görüşür, maraqlananlar izləməyi unutmasın. Havanın soyuması ilə bağlı onu da deyim ki, Avropada hava artıq bərk soyuyub.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Sonda Freedom House-un hesabatına da toxunaq. Dünya əhalisinin 41% mətbuatı qismən azad, 46% qeyri-azad olan ölkələrdə yaşayır. Bu Freedom House təşkilatının aprelin 27-sində açıqladığı mətbuat azadlığı 2016 hesabatındandır. Azərbaycan 199 ölkə arasında 189-cu yerdə qərarlaşıb qeyri-azad qiymətini alıb. Ermənistan 139-cu yerdədir. Rusiya 176-cı, onların da mətbuatı qeyri azaddır. Gürcüstan 96-cı yerdədir, mətbuatı qismən azad hesab olunub. Hesabatda konkret nələr deyilir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. günün sualına gələn cavabları da imkan olmadı. Bütün cavablar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində baxa bilərsiniz, cavablarla tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Aprel niyə 28 maydan sonra gəldi? Sualımız belədir. Qonağımız tarixçi Alim Firdovsi Əhmədovadır. Bizə telefonda yazıcı jurnalist Məmməd Süleymanov da qoşulacaq. Bax, 28 may və 28 aprel tarixləri Azərbaycan vətəndaşları üçün nə ifadə edir sualı? Nə dərəcədə aktualdır?
Həqiqətən də bu iki tarix çox təzadlı görünür. Tanınmış qələm sahibi Vilayət Quliyevin belə bir sözü var. Maydan sonra gələn aprel. Bu tarixi təsadüf deyil, amma bir reallıqdır ki, ikinci təqvim ili tamam olmağa imkan olmadı Azərbaycan Milli Cumhuriyyətinin. Yalnız bir dəfə Azərbaycan Milli Hökuməti o müstəqillik ilinin bir bütöv təqvim ilini qeyd eləyə bildi. 28 may günü də bu nəslin artıq yaddaşında Azərbaycan xalqının bütün müsəlman şərqində, türk dünyasında ilk dəfə məhz özdə respublika quruluşlu bir dövlətçiliyini qurduğu bir gündür. Amma əslində bu hadisələr aprelin 27-sində. Sadəcə onu 28 aprel adı ilə uzun müddət Azərbaycan tarixşünaslığına bəli bir bayram günü kimi qeyd olunubdur. Azərbaycan mühacirəti isə onu qara gün qara kimi gün. Qeyd eləyibdir. Bəli.
Məmməd bəy, siz necə bilirsiniz? Dediyim sualın cavabını sizdən ala bilərəmmi?
Əlbəttə. Həm 28 aprel, 28 maydan sonra gəldi və hər ikisi noyabrdan sonra gəldi. Noyabr olmasaydı, 28 may olmayasaydı və onun məntiqi nəticəsi kimi də 28 aprel olmayasaydı. Tam məntiqi həm tarix qanunlarına, həm qanun uyğunluqlarına tamamilə uyğun hadisələrdir. Yəni, mütləq mayda olmalıydı və mütləq də aprel olmalıydı.
Doğrudan mı bu tarixi zəmin edir?
Məhməd bəy, indi yəqin təbii ki, o müddəalarını əsaslandırmaq üçün özünün fikirləri var və noyabr 1917-ci ilin yəqin ki, noyabr nəzərdə tutulur. Bolşeviklərin Rusiyada hakimiyyətə ələ alması. Təbii ki, artıq baş verən bir akt özündən əvvəlki proseslərdən çıxış eləyərək tamamlanır və özündən əvvəlki hadisələrdə onun izini qoyur. Amma hadisələrin necə cərəyan eləyəcəyi artıq mütləq mənada bir mənalı reseptlə özə o cür mürəkkəb bir dövrdə alındığı kimi olmaya da bilərdi. Təbii ki, tarix təkrar olunmur və tarixə geriyə qayıdış da düzgün deyil qiymət verməkdən. Amma prosesləri izləyəndə ki, niyə məhz yəni aprelin 27-si deyilən bir hadisə baş verdi? Bunun kökündə dayanan oydu ki, Mərkəzi Rusiya Bolşevik hakimiyyəti ərzaq, xam mal, strateji yollara malik olan, coğrafi mövqe ilə seçilən ucqarların köməyi olmadan uzun müddət duruş gətirə bilməzdi. Bunu Bolşevik elitasının aparıcı xadimi Stalin özü etiraf edirdi. Yer üzünün altıda bir hissəsini əhatə edən keçmiş Rusiya imperiyasının ərazisini bərpa etməklə məhz o Mərkəzi Sovet hakimiyyəti duruş gətirə bildi. Bunun üçün də ən böyük amil məhz Qafqaza yiyələnmək idi. Və Qafqaz inqilab üçün nə demək idi? Eyni zamanda Asiyanın dərinliyinə aparan strateji yollara malikliyi ilə bağlı idi. Bax, bu Qafqazda kim möhkəmlənəcəkdi? O da artıq hökmranlıq edə biləcəkdi. Bu da bir nömrəli vacib amil idi Bolşevik Rusiyası üçün. Ona görə də bu hadisə, yəni Bakını tutmaq, Qafqaz regionu, Xəzər hövzəsinə sahib olmaq bir nömrəli vəzifələrdən biri idi. Bu baxımdan təbii ki, bu akt baş tutdu. Uzun müddət ki, Azərbaycan tarixşünaslığında, Sovet tarixşünaslığında 20-ci illərdən sonra artıq təhrif olunaraq sosial yetişmiş zəruri obyektiv şərtlərdən irəli gələn bir inqilab kimi qələmə verildi. Təbii ki, bu belə deyildi. Amma bütün hallarda bu akt baş verəcəkdi, çünki Rusiya üçün Bakı, Qafqaz, Xəzər hövzəsi olduqca lazımlı bir bölgə idi.
Firdovsi Əhmədova.
Yəni burada hadisələrə post factum qiymət verəndə iki hadisəni ayrı-ayrılıqda analiz eləməyə ehtiyac var. Birincisi necə oldu ki, 28 may oldu? İkincisi 28 aprel olmasaydı nə olasıydı? Birinci Dünya Müharibəsinin sonuna kimi Qafqazda ümumiyyətlə müstəqillik iddiası daşıyan partiya yox idi. Var idi muxtariyyət iddiası daşıyan partiyalar. Bu Gürcüstanda menşeviklərdi, sosial feodalistlərdi, milli demokratlardı, Azərbaycanda isə müsavat idi. Və onlar əvvəlcə Qafqaz komissarlığını yaratdılar, sonra onlar Seymə seçki keçirdilər. Seymə isə Qafqaz Demokratik Federativ Respublikasının yaratdılar. başlandığını elan etti. Bu Federatif Respublika da özünü Rusya'dan kenar elan etti. Bu Federatif Respublika niye dağıldı? İndi görüyor ki bu dağılmayabilmezdi ve bunun da mantığı neticesi olarak Azerbaycan özünü Respublika elan etmeyebilmezdi. Çünkü başka yol yok idi. Niye? Çünkü o vakti Rusya hərbi hissələri Türkiye'den çekilmeye mecbur olanda Vest-Litovsk haberlerine göre artık müharibə kurtarırsa biz niye dövüşürük? Onda Türkiye-Ermənistan müharibəsində Türkiye əməli irəliyə geldi. Onda mecbur oldular ki Qafqazdaki Demokratik Federativ Respublika Türklərlə danışığa geçsinler. Trabzon'da, indiki Trabzon'da birbaşa danışıqlar təklif olundu. Ancak Türklər danışıqdan imtina etdi. Səbəb Türkiye yalnız müstəqil dövlətlərlə danışığa gedə bilər. Belə argument vardı. Federativ Respublika isə bu kateqoriyadan deyildi. Onda Seym odlosu arasında qaldı. Ya silahlı müqavimət üçün ordu toplamaq ya da subyektlərin hər bir öz müstəqilliyini elan etmək. Ordu toplamaq əlbəttə bu Azərbaycan buna razı ola bilməzdi. Onda ermənilərlə gürcülər ordu toplamaq istədilər. Bu da alınmadı. Almanya Türklərə Qafqaz işlərinə qarışmaq üçün icazə verdi. Və Türklər başladılar hücum artıq fevralda Tbilisinin 20 kilometrliyində idilər. Belə olanda Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası Almanya'dan Türkiyəyə təsir etməyi tələb etdi, nota verdi. Konstantinopolda da gizli saziş imzaladılar Türklərlə Almanlar ki, Gürcistan və Ermənistan Almanyanın, Azərbaycan isə Türkiyənin maraq dairəsinə daxil olur. Sonra 11 mayda Batumda Türkiyə və Federativ Respublika arasında danışıqlar başladı. Ancaq 14 mayda ən qəribə hadisələrdən biri oldu. Gürcistan Milli Şurası Almanya'ya müraciət etdi ki, ölkənin protektoratlığa qəbul etsinlər. Yəni ağa axtarışı. Bu nə müstəqillikdir ki? Hər şey oyla nəticələndi ki, Gürcistan Federativ Respublikadan çıxdı mayın 26-sı. O çıxandan sonra orada kim qalırdı? Azərbaycan və Ermənistan. Dünənə kimi xalqları bir-birini qıran iki ölkə. Onlar məcbur oldular, elan elədilər öz müstəqilliklərini. Bu yaranma tarixi onu göstərir ki, artıq burada başqa alternativ yox idi. Əlbəttə, əvvəldən bəri başdan demək lazım, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması böyük tarixi hadisədir. Heç olmasa ona görə ki, bu Azərbaycan dövlətçiliyidir və Azərbaycan, Azərbaycanlı sözünü gündəliyə gətirdi.
Təbii, indi o tarixi proseslər, faktlar gedişatında şərh edildi, amma bir məsələ vardı ki, orada bu Türkiyənin hücuma keçməsi, müharibə elan eləməsi və yalnız Türkiyə müstəqil olardısa Qafqaziya Federativ Respublikası Demokratik Respublikası o zaman danışıqlara gedə bilərdi. Təbii ki, bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra ilhaqsız və təzminatsız müharibədən çıxmaq raciətini, şüarını irəli sürdülər və onların da ən çox ucqarları və məzlum xalqları, millətləri cəlb edən şüarı xalqların öz müqəddəratını təyin etmək şüarı idi. Və bu baxımdan müharibədən çıxması, sülh təklif eləməsi qarşı tərəfdən Almanya bloku ilə əgər danışıqlar prosesinə gedilirdisə, o blokun üzvü olan Türkiyə, Osmanlı dövləti ilə də danışıqlar gedirdi və Batum müqaviləsinin Brest-Litovsk danışıqlarının nəticəsində Qars-Ərdahan-Batum verilməli idi Türkiyəyə. Bax bu şərtlə artıq Qafqaziya Seymi barışmırdı. Ona görə də ya özünün bir parçası olaraq tanıdığı Rusiya hakimiyyətinin qəbul elədiyi qərarı qəbul edib Qars-Ərdahan-Batumdan imtina eləməli idi. Əks tədqirdə isə özünü müstəqil elan eləyib artıq müstəqil şəkildə mövqeyini bildirməli idi. Bax belə bir tərəddüdlər istər Trabzon, sonra isə Batum konfransında artıq mövqelərin müəyyənləşməsinə səbəb oldu və Qafqaziya Seyminin üzvü olan müsəlman fraksiyası onlar Türkiyə ilə müharibə tərəfdarı deyildilər. Digər tərəfdən isə xüsusi bir üçlük yaradılmışdı Türkiyəyə qarşı bu müharibə elan eləməkdə onların qərarı idi ki, bunların içərisində Azərbaycanlı, yəni müsəlman üzvlər də yox idi. Gerçəklik bundan ibarətdir ki, ya ərazilərdən imtina edib özünü Rusiya hakimiyyətinin nəzarəti altında elan etməli idi, bu təqdirdə getmirdi o əraziləri güzəştə. Digər tərəfdən isə müstəqil elan eləmək məcburiyyətində artıq qaldı. Bunu Məhəmməd bəy dedi ki, məcbur oldular bunu eləməyə, amma müharibəni elan eləmək məhz elə bu üçlük, yəni Qafqaziya hakimiyyəti tərəfindən atılan bir addım idi. Təbii ki, qüvvələr nisbəti bərabər deyildi. Yəni Qafqaziya orduları o müharibədə Osmanlı nizami qoşunlarına qalib gəlmək gücündə deyildilər. Amma burada bir şey vardı ki, Bakı neftinə, Xəzər hövzəsinə sahib olmaq üçün beynəlxalq bir rəqabət meydanı yaranmışdı. Burada Britaniya hərbi ekspedisiyası Denstervir altıq gəlib çatmışdı Ənzəliyə. Sadəcə orada Ənzəlidə Sovetlərin yaranması onun yolunu müəyyən müddətə təxirə salmağa səbəb oldu. Almaniya Osmanlılar arasında ziddiyyətlər var idi. Baxmayaraq bunlar müttəfiq idilər. O ərazi ilə bağlı, neftlə bağlı maraqlar toqquşurdu. Ona görə də Gürcüstanın artıq ehtiyatı, ermənilərin ehtiyatı ondan ibarət idi ki, Azərbaycanlılar, müsəlmanlar Osmanlı ilə ilhaq mövqeyindən çıxış eləyə bilərlər və onlar üçün böyük təhlükə yaranır. Bu baxımdan himayəçilik üçün Almaniya meyli Gürcüstanın bu amillərlə bağlı idi və Almaniyanın da təbii ki, yenə də öz maraqları, neft, ərazi, strateji maraqlar var idi. Yəni belə bir beynəlxalq rəqabət meydanına çevrilmişdi. O cümlədən də elə 28 may ilə bağlı indi bir detalı da deyək ki, ermənilər, gürcülər çox belə narahatlıqla gözləyirdilər ki, Azərbaycan Milli Şurası hansı qərarı verəcək. Yəni onların qorxduğu ilhaqçılıq qərarından irəli gəlirdi. Amma əksinə Azərbaycan Milli Şurası, yəni bu proseslərdən təbii ki, Fətəli Xan Xuiski o artıq bilirdi mayın 25-dəki gedişat Gürcüstanın müstəqilliyinin elan olunması və Seymdən çıxması ilə nəticələnəcək. Mövqe də bundan ibarətdir ki, azərbaycanlılar da məhz o cürunda davranacaqlar, o cür addım atacaqlar.
Gəlin həmin dövrə bir daha nəzər salaq. Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, İngiltərə, Almaniyanın maraqları məngənəsində sıxılan bir məkan idi. Bakı, Azərbaycan açıq qapıya çevrilmişdi. Bakı kommunası gedirdi, Centrakasiya diktaturası gəlirdi. Türk gedirdi, İngilis gəlirdi, Rus gəlirdi. Və bunların hamısı onu göstərirdi ki, 28 mayda qurulmuş dövlət doğrudan da gecə tezi ya işğalla, ya ilhaqla, ümumiyyətlə məğlubiyyətlə bitəcək. Yəni ki, olmayaydı 28 aprel, daha pis variantlar olasıydı. Niyə? Çünki 28 apreldən sonra Azərbaycanda sosial dövlət quruldu. Bu olmasaydı, ya İranın, ya Türkiyənin, qərbin hansısa bir ölkənin müstəmləkəsi formasında olasıydı. Hökumət gəldi, Bakıya yalnız payız vaxtına gəlib çıxdı. O vaxta kimi əvvəl Tiflis, sonra Gəncə. Ondan əlavə ordu hissələrinin vəziyyətini götürək. Çox qaranlıq bir məsələlərdən biri 28 apreldə Türkiyənin roludur. Yəni ki, Azərbaycanın Rus qoşunlarına təhvil verilməsində Türkiyənin rolu. Bu haqda ümumiyyətlə danışmada tarixçilər xoşlanmırlar. Məsələ ondadır ki, aprelin 26-sında sərhədi keçən qırmızı ordu cəmi 48 saat ərzində Bakıda oldu. Yalnız ona görə yox ki, Demokratik Respublika hökuməti müqavimət göstərmək həm imkanından, həm həvəsindən məhrum idi. Həm də ona görə ki, burada mən Ocunki Zenliyevlə məktubundan demək istəyirdim. Azərbaycan ordusu deyil, bütünlüklə bizim tərəfimizə keçdi. Bakı inqilabında Türk əsgər və zabitlər çox aktiv rol oynadı. Onların dəstələri yerli hökumətin Bakıdan qaçmaq imkanlarının qarşısını aldı. Və mayın 1-də 20-ci ildə Türk zabitlərindən bir neçəsi Sovet Rusiyasının ali hərbi mükafatı Qırmızı Bayraq ordeni ilə mükafatlandırılmışdı. Bunun səbəbi oydu ki, Lenin müəyyən dərəcədə ondan gözlənilməyən müəyyən sadəlövlüklə inanırdı ki, Türkiyə barışlıqlaşacaq. Və o Türkiyəyə, Mustafa Kemal Paşaya İngilizlərə qarşı mübarizədə kömək, həm pulla, həm qızılla kömək edirdi. Və burada Türkiyənin tamamilə öz maraqları var idi. Yəni, Bolşeviklərin Qafqaz bürosunun rəhbəri o vaxt Orjonikidze, deməli Çiçevinə məktubunda Rusiya Federasiyasının xaricilər naziri deyir ki, Türkiyədəki millətçi hərəkatın rəhbəri Mustafa Kemal Paşa Bakıdan tələb edib ki, Sovet qoşunlarını öz ərazisindən Türkiyə sərhədinə buraxsın. Ola bilsin ki, bizim Bakıya girəcəyimiz, onu Sovet elan etməyimiz qansız ötüşsün. Azərbaycan kimə güvənə bilərdi orada? Kim ona kömək eləyəsiydi? Qərb yox, Türkiyə yox. Bu bir daha onu göstərir ki, aprel hadisələri o dövrün məntiqinə tamamilə uyğun idi və düzünü deyək ki, bütün variantlardan hələ baxanda daha normaldır, daha yaxşısı.
Yəni, daha pis variant nə ola bilərdi?
Daha pis variant ümumiyyətlə müstəmləkə ola bilərdi. Yəni, götürək, burada
müstəmləkə olmadı.
Bircə dəqiqə. Axı, bu hadisələrin mərzi tamamilə başqaydı. Yarandı Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. 22-ci ilin əvvəlinə kimi bu adda qaldı. Sonra Qafqaz Respublikaları Birliyi yarandı. 9 ayda bu qaldı. Ondan sonra da səs verməklə, o prosedurlarla bu Sovet İttifaqına daxil oldu. Və gəlin, indi Soveti qaralamaqdan rahat heç nə yoxdur. Ancaq gəlin, onun o bir tərəflərini də görək. Heç olmasa indi ilə müqayisə edək. Yəni, bunun sosial siyasəti, bunun səhiyyə siyasəti, bunun təhsil siyasəti, bütün bunları nəzərə alanda görürük ki, bu qazancları başqa yerdən almaq olmayasıydı. Bu, heç də baş verənlərə haqq qazandırmaq deyil. Bu, hər şeyin nisbiliyində hansısa bir qaranlıq nöqtəni də, işıqlı nöqtəni də öz adı ilə deməkdir. Azərbaycan hökuməti isə, bəli, formasına görə bu tamamilə müstəqil bir dövlət idi. Ancaq məzmununa görə bu, güclü dövlət deyildi. Həmin məntiqlə, 20-ci əsrin əvvəlinin məntiqlə, aprel olmalı idi.
Biz dedik ki, 1918-ci ilin sentyabrında Bakı artıq Azərbaycan Milli Hökumətinin paytaxtına çevrildi, hökumət Bakıya köçdü. Bununla Rusiya hökuməti barışmadı. Sadəcə o dövrdə onun imkanı yox idi ki, vətəndaş müharibəsi gedirdi Rusiyada. Yəni, vətəndaş müharibəsinin hər iki qütbündə dayananlar üçün bu bölgələrin hər bir qarışı lazımlı idi. Ona görə də digər qüvvə qalib gələcəyi təqdirdə, indi Məmməd bəy orada belə bir söz dedi ki, daha pis variantı ola bilərdi. O, vahid və bölünməz Rusiyanın bir qarışını da güzəştə getmək istəmirdilər. Yəni, bu arqument ondan ibarət idi ki, əgər o vahid bölünməz Rusiyanın tərkibində olacaqdısa, bu yana monarxiya Rusiyası da ola bilərdi, yaxud da kapitalist Rusiyası ola bilərdi. Amma onların seçimində bu Sovet quruluşlu Rusiya üstünlük. Amma söhbət ondan gedir ki, nəyə görə mütləq bu və digər halda bu Rusiyanın tərkibinə daxil olmalı idi və Məmməd bəy belə bir söz dedi ki, heç bir qahmar çıxası qüvvə yox idi. Nəyə qarşı qahmar çıxmalı idi axı? Qahmar çıxmaq məcburiyyətində buraxan qüvvə məsələ Sovet Rusiyasının artıq müdaxiləsi idi ki, ona qarşı qahmar çıxmaq məcburiyyətində bu kimisə tapmalı idi. Bəli, biz də onu deyirik ki, yəni Nəsib bəy, Yusif bəyli 1919-cu ilin avqustunda İngilis qüvvələri Azərbaycanı tərk eləyəndə dedi ki, artıq indi istiqlaliyyət münasibəti ilə mən xalqımı təbrik eləyə bilərəm. Yəni ölkə ərazisində xarici qüvvənin qalması bu ölkənin dövlətin müstəqilliyinin tam mümkünlüyü deyil. Yəni bunu onlar da başa düşürdülər. Lakin reallıq nədən ibarət idi? Bu və digər şəkildə bu cümhuriyyət elan olunub, uzun illərdən sonra dövlətçilik bərpa olunub, qısa bir müddətdə qanunverici, icraçı sahələrdə milli dövlət quruculuq sahəsində işlər aparılır. Təbii ki, Müsavat Partiyasında proqramında nəzərdə tutulan o sosial məzmunlu bəndləri həyata keçirmək çox çətinliklə başa gəlirdi. Çünki sosial elektorat həm də iri mülkədar qüvvələrinin təmsilçiləri idi. Yəni o torpaq islahatı keçirmək, aqrar reforma keçirmək baxmayaraq ki, komissiyanın başında sosialist Səməd Ağamalı dayanmışdı. Bu mümkün olmadı. Amma bu yəni prosesləri olduğu dövrün çərçivəsində reallıqla qiymətləndirmək lazımdır. Milli hökumətə o imkan xarici qüvvələrin təzyiqi baxımından verilsəydi, tədricən təbii ki, onları həyata keçirmək mümkün olar. Lakin dediyimiz kimi bu Şimali Qafqazda Zenikin qüvvəsinə qalib gəlib sürətlə cənuba doğru irəliləyən Bakı nefti də bir nömrəli məsələyə çevrilən Bolşevik Rusiyasının qarşısında Azərbaycan hökumətinin qüvvələri davam gətirə bilməzdilər. Yeri gəlmişkən Lloyd George'un artıq o İngiltərəni Zenikini maliyyələşdirməkdən imtina eləməsi və bunun bütün ağırlığını Bolşevik təcavüzünə qarşı onlar bunu böyük bir təhlükə hesab eləyirdilər. Çünki bundan sonra İran gəlir, Hindistan gəlir. Təbii ki, Antanta üçün Sovet Rusiyası, Bolşevik Rusiyası böyük bir təhlükə idi. Bunun müqabilində məhz atdılar ki, yanvarın 11-də de-facto tanınsın Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyi. Onlar məhz Qafqaza daxil olmasına imkan verməsin Rusiyanın. Lakin dünyanın aparıcı hərbi ekspertləri bir araya gəlib bildirdilər ki, əgər ordu göndərilməsə Cənubi Qafqaza heç bir qüvvə bu gənc respublikaları o Sovet ordusunun qarşısından xilas eləyə bilməyəcəkdir. Bax bu baxımdan şərtlər nə idi? Deklarativ vədlər verildi, ordu göndərilmədi. Rusiya ideoloji iş aparırdı. Lakin demək ki, sosial baxımdan partlayış həddində idi artıq məhz apreldə hakimiyyəti devirmək üçün bütün sosial təbəqələr bir araya gəlmişdi. Bu reallıq deyildir. Ən azından Nəriman Nərmanovun həmin o ərəfədə Moskvada verdiyi məlumata nəzər salaq. Ölkədə ərzaq bolluğudur, Azərbaycana gediş-gəliş sərbəstdir, mətbuat azadlığıdır, çox partiyalı parlament fəaliyyət göstərir, ziyalıların təminatı yüksək səviyyədədir. Fəhlələr 5 may 14 avqust 19-cu il tətillərindən sonra nüfuzu qismən aşağı düşübdür. Ordu müsəlmanlardan ibarətdir. Ordunun başında təcrübəli generallar dayanıb. Ordunun təminatı yaxşı vəziyyətdədir. Görün necə idisə, hətta belə bir vəziyyət yaratmağa çalışırdılar ki, burada bəlkə fəhlələrin üsyanını təşkil eləyib. Sonradan isə deyir, bizim xarici siyasətimiz imkan verərmi ki, biz Azərbaycana qarşı müharibə elan eləyək ki, onlara kömək üçün. Amma Stalin bunların içərisində daha çevik ayıq qiymətləndirən idi situasiyanı. Deyirdi ki, daxildəki üsyanın heç bir şansı olmayacaqdır. Azərbaycanın sərhədlərini keçmək lazımdır və salam. Hesab eləyin ki, 4 ay çevrilişdən keçmişdi. Azərbaycan əyalətlərində xəbərləri yox idi ki, mərkəzdə nə baş veribdir. O baxımdan bu sosial məzmunda həyata keçirilmiş obyektiv şərtlərdən irəli gələn bir böhranlı vəziyyətdə hal kimi qiymətləndirmək olmaz. İndi Məhəmməd bəy toxundu Türkiyə faktoruna. Həqiqətən o faktor təsir edəcək faktorlardan biridir. Mən sizə deyim, 11 yanvar 1920-ci ildə və Azərbaycan tarixçiləri heç də bunu nə gizlətmir, yazırlar da. Ən azından mən sizə deyim, Kazım Qarabəkir Paşanın istiqlal xatirələri çıxıb, hamısı orada da yazılıbdır. Yanvarın 11-də həm də Bolşevik Rusiyası nümayəndəliyi ilə Türkiyə Azadlıq Hərəkatı nümayəndələri arasında 15 bənddən ibarət müqavilə də imzalamışdı ki, Azərbaycan hökumətinin devrilməsi ilə bağlı. Çünki burada hədəflər eyni idi. Necə ki, o qüvvələr Türkiyəni parçalamaq istəyirdilər, Türkiyə Milli Azadlıq Savaşına qalxıldı. Onun da ancaq həmin mübarizədə düşmənə qarşı müttəfiq ola biləcəyi qüvvə Sovet Rusiyası idi. Və bu baxımdan uzlaşırdı maraqlar və Mustafa Kemal da tezliklə Sovet qoşunlarının Türkiyə sərhədlərinə yaxınlaşmasının tərəfdarı idi. Təbii ki, bu amildən bir spekulyasiya kimi istifadə elədilər Azərbaycan hökumətinə qarşı da təzyiq kimi ki, Azərbaycan hökuməti imkan vermir ki, həmin ordu, yəni hərb eləmədən Bakıya daxil olmadan Anadolunun yardımına getsin. Ona görə də Azərbaycanda olan Türkiyə zabitləri birbaşa olaraq Qafqaz Diyar Komitəsinin əmrinə tabe edilər. O əmri yerinə yetirdilər və burada Lenin heç də aldadıcı vəziyyətdə deyil, sadə lüf vəziyyətdə. Əksinə, o Xəlil Paşa, onlar aldadıcı vəziyyətə düşdülər ki, şərqdə sosialist ordusunun rəhbəri güman edirdilər ki, Türkiyə Xəlil Paşaya onlara tapşıracaqlar. Amma fakt ondan ibarətdir ki, əhalinin psixoloji gələn ordunu qəbul eləməsi baxımından o Türkiyə zabitlərinin başçılıq elədiyi yardım alayları, onların küçələrdə oxuduğu şarkılar, o bayraqlar, bunlar əhaliyə psixoloji təsir göstərmək idi ki, bu ordunu qəbul eləsin. Amma Azərbaycanın siyasi qüvvələri başa düşürdülər ki, gələn ordu əsl mahiyyəti nədən ibarətdir. Ən azından Rusiyanın xarici işlər komissarı Çiçerinlə Leninlən Fətəlixan Xoysk arasında notalar mübadiləsi oldu. Və bir mənalı şəkildə axırda Lenin deyir ki, Xan Xoysk mübahisə edir, amma çox da bərk danışıqlara can atır. Hətta onların qərb cəbhəsində o Polşa ilə bağlı vəziyyət gərginləşmişdi. Leninin belə bir ifadəsi var idi ki, əgər bütün qüvvələri Polşaya Finlandiya qarşı yönəldi, burada da havayı, yəni asanlıqla neft alda etmək mümkün olsaydı, müharibə etmək məcburiyyətində qalmazdıq. Belə bir situasiya da var idi. Üstəlik mən sizə deyim ki, bu Denikinə qarşı mübarizə faktoru bəhanə idi. Bunu ifşa edən elə Kirovun 5 mart 1920-ci il tarixli teleqramıdır. O özü məlumat verir mərkəzə ki, Xəzərdəki donanma Denikinin nəzarətindədir və Azərbaycan hökuməti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur Denikinin. Hətta həmin o donanmanı Bakı limanında təmir eləməyə belə Azərbaycan hökuməti icazə verməyibdir. Baxmayaraq ki, 5 martda Kirov bu məlumatı verir, 24 apreldə, 20-ci ildə, yəni çevrilişdən 3 gün qabaq, Çiçerin yenə də həmin bəhanəni əsas argument kimi Azərbaycan hökumətinə qarşı ünvanlayır. Belə idi situasiya.
Bircə cümlə nə ola bilər? Yəni ki, tarixçi xanımla mənim söylədiklərim arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni bu bir daha onu göstərir ki, həmin hökumət məğlubiyyətə məhkum oldu. Yəni bütün bu faktorlar ondan xəbər verir.
Mən Sevda xanım, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Məhəmməd bəy dedi ki, məhkum idi. Çünki dediyim kimi o elə bir qüvvə, beynəlxalq qüvvəyə istinad eləmək imkanı yox idi. Amma Azərbaycandan fərqli olaraq Daşnaq hökuməti 1920-ci ildə gümrük müqaviləsi imzaladı türklərlə protektoratlığına keçmək səviyyəsində. Gürcü menşevikləri isə Batumu ətraf ərazisi ilə Türkiyəyə güzəştə getməklə bolşevik Rusiyasına qarşı çıxmaq baxımından bir onların müqaviləsi olmuşdu. Yəni Azərbaycanın bu imkanı da yox idi.
Ha, yenə qayıdıram 28 aprelə. Yəni bu 28 apreli təqvimə yazan qüvvələr kim idi və bunların arasında məhz Azərbaycanı kimlər təmsil edirdi?
Nərmanov mayın 16-sında gəlib çıxır Bakıya və ona görə yazır ki, birinci həftə Qrab Nedelya idi. Mən gələnə qədər sağa sola güllələyirdilər və gələndən sonra bir çox tədbirlər görməyə başlayır ki, qırğının qarşısını ala bilsin. Hətta Nərmanov hərbi hakimiyyətdə təmsilçilik üçün də müraciət eləyir. Bakı komitəsinin ümumiyyətlə buraxılması, Azərbaycan Kommunist Partiyasının tərkibində özünüzün dəstəkləyə biləcək çoxluğun təmin olunması bütün yolları əl atır. Amma inanırım siz bunların heç biri olmayandan sonra tək başına artıq müstəqil şəkildə imzalamağa qərarlar verməyə başlayır. Yəni bu cür yolları əl atmağa bir insanın tək mübarizə aparmaq məcburiyyətində qoyması məhz qurulan modelin bolşevik elitasının özlərinin qurduqları, düşündükləri zor gücünə əsaslanmış bir model idi. Nəzərdə tutulmuş Nərmanovun konsepsiyasında düşünülən bir model deyildi. Bax bu idi ki, Azərbaycanı həmin o zorakılıq yoluna vadar elədi. Qanlarla müşayiət olundu sonra.
Bəli, doğrudan da kadr problemi var idi. Nərmanovun məktubu var, böyük bir həcmli məktub.
Ucqarlarda imzalamızın tarixinə dair.
Bəli. Orada da analiz edir. O cümlədən öz Azərbaycanlı bolşeviklərini analiz edir ki, bu adamlar bolşevizmə dünən də yox, bəlkə də bu gün səhər gəliblər. Yəni Nərmanov həqiqi mənada milli kadrlar arasında böyük titanik iş görürdü və tək başına görürdü. Yəni bunu heç kəs danmır. Ancaq təsadüfi adamlar gəlib yığılmışdı ora, dünənin əsirləri, dünənin menşevikləri və bayaq siz də tamamilə doğru qeyd elədiniz ki, yəni Azərbaycanın öz daxilində heç bir qiyam, heç bir çaxnaşma gözlənilmirdi. Yəni bu yalnız xaricdən bu məsələlər həll oluna bilərdi. Yəni sistemin dəyişilməsi məsələsi və demokratik respublikanın süqutu məsələsi. Bu bir də onu göstərir ki, ideya gəlmişdi, ancaq o ideya can başla xidmət edəcək milli kadrlar yox idi. Bu da hardasa olmayacaq problemlərin yaranmasına səbəb oldu.
Aprelin 26-sında İvan Bodanov adında bir rabitəçi şifrəli teleqram göndərir ki, Bakıda hökumət devrilmişdir, müsavat rejimi və kömək istəyir mərkəzdən. Aprelin 26-sı, təbii ki, bu belə deyildi. Və son dərəcədə, məsəl üçün, martın 17-si teleqramı Lenindən çox məşhurdur ki, Bakını tutmaq bizim üçün olduqca vacibdir, bütün qüvvənizi buna verin. Və artıq onun arxasında Orjanikidzenin qeydi var ki, bu Bakıya əməliyyat hazırlanan dövrə aid idi. Artıq əməliyyat hazırlanmışdı. Yəni, nə qədər diplomatik manevrlər olsa, ölkə daxilində ideoloji iş aparılsa və s. heç birinə mərkəzi bolşevik Rusiyası ümid eləmirdi. Bütün ümid 11-ci orduya qalmışdı. Ona görə də məşhur o dövrün indi kadrlarından olan Həmid Sultanovun belə ifadəsi var idi ki, bizə hakimiyyəti boşqabda gətirdilər. Biz onu hazır şəkildə aldıq. Əgər sutkada 11-ci ordu deyir, başqa yerdə 25 kilometr irəliləyirdisə, Azərbaycan ərazisində bu sürət 50 kilometrə çatdı. Və deyir, ona görə qansız ötüşdü ki, ona görə yox ki, bizim partiyamız güclüydü, ona görə ki, 11-ci ordu güclüydü. Mən dedi, o qırmızı süngülərə arxalanaraq ultimatımı verdim. Yəni, təbii ki, Azərbaycan hökuməti də o hakimiyyəti təhvil verəndə Azərbaycan kommunistləri 6 şərtə deməli təhvil verilmişdi. Və burada məhz axırıncı bəndlərdən biri də buydu ki, Azərbaycan xalqının, fəhləsinin, kəndlisinin seçkisinə əsaslanan bir şura yaradılsın, o idarə eləsin. Amma göründüyü kimi reallıqda o şərtlərin heç birinə əməl olunmadı. Dəqiq hesablandı. 490-cı əmr ki, Bakı tutulsun, sonradan əlavə olundu 52 nömrəli əmr ki, bütün Azərbaycan ərazisinə yiyələnsin, İran sərhədi keçilməsin. Bu, belə deyək də, sosial məzmundan, heç bir sosialist ideyasına, sol baxışların burada hansısa təqib olunmasından, ona qarşı çıxılmasından söhbət getmir. Söhbət gedir 1920-ci il aprelin 27-sində baş verən akt Azərbaycana qarşı Sovet Rusiyasının birbaşa ordusunun hərbi müdaxiləsi nəticəsində hakimiyyətin ələ keçirilməsi. Yəni məzmununa görə bu idi və bunu bütün tarixi sənədlər sübut eləyir. Bu aktın baş tutmasında hansı amillər var idi? Onu da heç kim gizlətmir. Bəli, burada Türkiyədəki milli savaşa dəstək faktoru da var idi. Burada bir sıra partiyaların ölkədə hakimiyyət böhranı yaratmaq məsələsi də vardı, ideoloji də faktor vardı. Amma bunların heç biri həmin dövrdə o hakimiyyəti devirib Azərbaycanda uzun müddət qalmağa qadir olan qüvvələr, amillər deyildi. Bir dənə amil var idi ki, o da ordu amili, zor amili idi ki, həmin onu da 11-ci ordu həyata keçirdi 20-ci ildə. Dərslər nədən ibarətdir? Əsas dərs ondan ibarət olmalıdır ki, dayaq prinsiplər, prioritetlər var. Dövlətçilikdir, xalqın milli mənafeyidir, ərazi bütövlüyü məsələsidir. O şərtləri güzəştə getmədən, xaricdən o gələn ideologiyaların təntənəsini təmin eləmək absurddur. O uzun müddət davam gətirə bilməyəcək. O yerli psixologiya, mentalitetə sökənən ideologiyalar olmalıdır. Və ən başlıca şərt də ondan ibarətdir ki, milli müstəqilliklə sosial ədalət prinsipi yenə də deyirəm, alternativ olmamalıdır və heç də bu əsas şərt deyildir. Müstəqil dövlətdə, milli dövlətdə sosial ədaləti bərpa eləmək lazımdır, zəruridir və çox da mümkündür. Biz aprel işğalından, aprel hadisəsindən bu dərsləri almalıyıq bugün.
Firdevsi xanım, deyirəm, bir də geri qayıdaq, 1920-ci ilin 27 aprelinə qayıdaq, saat təxminən 1-dir. Nə baş verirdi parlamentdə?
Parlamentdə müzakirələr gedirdi. Bilirsiniz, artıq parlamentə ultimatumlar daxil olub. İki ultimatum, biri Çingiz İldırım tərəfindən, hansı ki xüsusi dəniz ekspedisiyasının rəhbəri olubdur, gizli yolla o neftin daşınması Həşdərxana və artıq indi qırmızı hökumətin donanmasının rəhbəri kimi çıxış eləyir, ultimatumu verir. Bir də o Həmid Sultanovun təqdim elədiyi ultimatum. Bu ultimatum qeyd şərtsiz tələb eləyirdi ki, hakimiyyətin verilməsini. Və Azərbaycan parlamentində də çox gərgin bir vəziyyət müzakirə gedir. Kimisi ağlayır, kimisi artıq reallıqla barışmağa məcbur olur. O cümlədən aparıcı, yəni fraksiyanın parlamentdə sədri Məmməd Əmin Rəsulzadə çıxış eləyir, gəlir, deyir ki, bu təslim aktı olacaqdır. Gələn orda yenə də həmin rəngindən asılı olmayaraq Rus ordusudur filan. Yəni bu şərtləri onlar təhlil eləyir, başa düşür. Amma reallıq da ondan ibarətdir ki, tarixdə təbii ki, o sənədin heç bir arxasında şərtləri yerinə yetirəcək bir öhdəlik yox idi, təminat yox idi. Bunu özləri də başa düşürdülər. Bəlkə də bunu hardasa tarixdə bir sığorta aktı kimi qəbul eləmək olar filan. Amma ki, əslində o idi ki, onlar o hakimiyyəti məhz Azərbaycan kommunistlərinə təhvil vermək baxımından təsəlli tapırdılar ki, heç olmasa, yəni o istiqlala zərbə dəyməyəcək, Azərbaycan ordusu buraxılmayacaq, Azərbaycanın müxtəlif siyasi partiyalarını təmsil edən şəxslərə qarşı repressiyalar olmayacaq. Bax, bu cür ümidlərlə, ürək ağrısı ilə bir tərəfdən deyir, ordu deməli dənizdən atəş aça-aça o gəlir, donanmadı. Digər tərəfdən 2 gündən sonra 72 minlik ordu daxil olacaqdır. Bilərcəridən zirehli qatar gəlir, arxaya qaçmaq istəyəndə o bayaq dedik Türkiyə faktoru, yardım alayları tərəfindən yolumuzun kəsildiyini gördük. Bütün bu şərtlər daxilində vətəndaş qırğınına getmək, qan tökmək qısa müddətli heç bir effekt verməyəcəkdi. Bunu özləri də başa düşürdülər. Və ümidləri o idi ki, bəlkə bu sivil yolla, hakimiyyətin sülh yolu ilə təhvil verilməsi töküləcək qanların qarşısını ala bilər. Və 2 saatlıq bir müqavimət oldu Xudatda. 3 diviziyasını itirdi, 600-700 əskəri əsir düşdü və qarşı tərəfdən də 11-ci ordudan 30 nəfər itki verildi. Bu faktor var idi. Yəni o böhran məsələsi ki, hakimiyyət daxilində böhran, o da təsir göstərdi.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm vaxtınızın açdı. Bax belə əziz dinləyənlər, 28 aprelə həsr etdiyimiz daha bir verilişi sonlamağa məcburuq. Adətən bu tarixə həsr etdiyimiz verilişi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sözləri ilə bitiririk. Aprelin 28-də üçrəngli bayrağı parlament üzərindən endirib yerinə qırmızı bayraq astılar. Rəsulzadə dedi: "Onların parlament binasında qaldırdığı əski parçasıdır" dedi Rəsulzadə. İstiqlal bayrağını xalqın qəlbindən çıxarmaq mümkün olmayacaq. Bax gələcək Azərbaycan gəncliyi, yeni istiqlalçılar nəsli bu bayrağı bağrından çıxarıb parlamentin üzərinə sancacaq. Deyirəm ki, nə xoşbəxtdir ki, Əmin bəyin söylədiyi yeni istiqlalçılar nəslini görmək, o bayrağın parlament binasında yenidən dalğalanmasına baxmaq şərəfi bizim qismətimiz oldu. Sağ olun.